эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подею Беларуси в свете больше подробязно. Маці і жонка Андрея Саннікава атрымалі з ім кароткатэрміновае спатканне ў калёні. Светлагорцы выступілі супраць новай хімічнай вытворчасці. Каб прадухіліць масавы вываз прадукцыі ў Расію, на Магілёўшчыне ўведзены абмежаванне на продаж сыроў, алею, тварагу, кефіру, смятаны ды малака. Гэты і іншыя тэмы сёння ў нашай праграме. А пачынаем мы з разгляду Менгарсудом касацыйнай скаргі праваабаронцы Алеся Беляцкага, асуджанага на 4,5 гады турмы і канфіскацыю маёмасці. Прысуд Беляцкаму пакінулі без змены. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Разгляд касацыйнай скаргі Алесі Беляцкага пачаўся з шэрагу хадайніцтваў адваката Дмітра Лаеўскага, які абараняе Беляцкага ўжо амаль паўгода. Адвакат заявіў 6 хадайніцтваў, у тым ліку, каб Беляцкаму змянілі меру стрымання, каб яго выклікалі ў суд, а працэс да таго часу прыпынілі. Аднак гэтыя хадайніцтва суд не задаволіў. Сярод хадайніцтваў, з якімі суд пагадзіўся, аказалася просьба далучыць да матэрыялу справы фінансавыя дакументы пра тое, што дзяржаве выплачаныя болей як 757 мільёнаў рублёў, якія суд пастанавіў спагнаць з Алесі Беляцкага. Гэтыя грошы добраахвотна сабралі за 2 месяцы тысяч грамадзянаў Беларусі. Прамова адваката Лаеўскага ў абарону Беляцкага доўжылася каля 10 хвілін. Сярод іншага адваката адзначыў, што першамайскі суд, дзе разглядалася справа, выкарыстаў доказы, сабраныя на думку абаронцы, незаконным шляхам. Гэта дадзеныя з банкаў Літвы і Польшы пра банкаўскія рахункі Алесі Беляцкага. Паводле адваката, гэтыя дадзеныя не маюць банкаўскіх пячатак і подпісаў, а атрымалі іх з парушэннем пэўных працэдур. Дмітрый Лаеўскі адзначыў і тое, што шэраг дакументаў першамайскі суд не стаў разглядаць, між тым яны наўпрост тычацца справы. Прыкладам, гэта ліст з Мін'юсту Літвы пра тое, што папярэдняя інфармацыя пра рахунак Беляцкага несапраўдная. Паводле адваката, адносна Алесі Беляцкага суд першай інстанцыі парушыў прэзумпцыю невінаватасці, а маёмасць падсуднага арыштавалі са шматлікімі парушэннямі закону. Асобна Дмітрый Лаеўскі адзначыў тое, што прысуд не ўлічыў асобу Алесі Беляцкага, ягоныя заслугі ў галіне абароны правоў чалавека і развіцця культуры. Просім адпаведна прысуд суду першай інстанцыі адмяніць, вытворчасць па справе спыніць і адпаведна адмяніць арышт, накладзены на маёмасць. Скончыў прамову адвакат Лаеўскі. Прадстаўніком пракуратуры на разглядзе скаргі Беляцкага быў прокурор Кірыл Чубкавец, вядомы па працэсе над Мікалаем Статкевічам, Дмітрыем Вусам і яшчэ 5 ўдзельнікамі плошчы. Паводле Кірыла Чубкаўца, доказы, прадстаўленыя следствам, былі законныя. Суд першай інстанцыі вывучыў іх дасканала і ў поўным аб'ёме, таму прыняў цалкам законнае рашэнне.
Што касаецца назначанага Беляцкаму наказання, то оно ему определено с учётам характара і степені общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжкой. Данных, характеризующих его личность, и является справедливым. На основании изложенного прошу приговор суда Первомайского района города Минска от 24 ноября 2011 года в отношении Беляцкого Александра Викторовича оставить без изменения, а кассационные жалобы обвиняемого и его защитника без удовлетворения.
Скончил Кирилл Чубкавец. Калегія суддзяў раілася болей за гадзіну і ў выніку цалкам пагадзілася з думкай прадстаўніка дзяржаўнага абвінавачання. Пасля паседжання адвакат Дмітрый Лаеўскі адмовіўся каментаваць рашэнне судовай калегіі, але паведаміў, што яно будзе абскарджанае спачатку ў выглядзе нагляднай скаргі ў Менскі гарадскі суд. Праваабаронца Владзімір Лапковіч заявіў, што скаргі будуць падавацца і далей, у тым ліку ў міжнародныя судовыя інстанцыі.
Тое, што зараз адбылося, не мае нічога агульнага з крымінальным працэсам. Гэта, безумоўна, толькі выключна палітычная расправа над вядомішым беларускім праваабаронцам. Безумоўна, мы будзем абскаржваць, адвакат будзе абскаржваць гэты прысуд, выключна для таго, каб мець потым перспектывы нейкага міжнароднага юрыдычнага рэагавання на гэту справу, але не шукаючы больш праўды ў вось том абрядзе і в тым вось месцы, якое чамусьці ў Беларусі называюць судом.
Прысуд Алесю Беляцкаму ўступіў у дзеянне. Праваабаронца да 24 студзеня знаходзіўся ў жодзінскім следчым ізалятары. Куды яго накіруюць для адбыцця пакарання, невядома. Паводле прысуду Беляцкі мусіць адбыць за кратамі яшчэ крыху болей за 4 гады.
Больш падрабязна пра справу Беляцкага, таксама пра акцыі салідарнасці з ім і іншымі палітычнымі вязнямі у нашым сайце па адрасе свабода.орг. Маці і жонка Андрэя Саннікава мелі сёння кароткатэрміновае спатканне з палітвязнем. Мікола Статкевіч выйшаў з карцэру Магілёўскай турмы і яго наведаў адвакат. 3 тыдні няма вестак ад Эдуарда Лобава. З навінамі палітвязняў і на Студзінская.
24 студзеня раніцай Ірына Халіп і Алла Саннікава выправіліся з Менску ў Віцебск, дзе спадзяваліся атрымаць кароткатэрміновае спатканне з палітвязнем Андрэем Саннікавым. Паводле парадка ў калоніі, спатканне магчымае адразу з двума роднымі. Ірына Халіп сабрала цёплае адзенне, іншыя рэчы, неабходныя мужу. Прадуктовая перадача цяпер Андрэю недазволеная. Каля 17 гадзіны Ірына Халіп і Алла Ўладзімаравна Саннікава выйшлі з калоніі. Жанчыны вельмі ўсхваляваная і расстроеная. Алла Ўладзімаравна не хавае слёз.
Ой, не магу сейчас. Ірына сейчас тоже не выходит в эфир. Да, она тоже отключилась.
Разрешили свидание?
Да.
Видели вы его, да?
Видели.
Мікола Статкевіч 24 студзеня павінен выйсці з карцеру Магілёўскай турмы, дзе ён прабыў 10 дзён за некія парушэнні. Да яго накіраваўся адвакат і жонка. У памяшканні турмы адвакат зайшоў, распавядае жонка Статкевіча Марына Адамовіч, якая знаходзілася каля Магілёўскай крыткі.
Я так зразумела, што ён не кіўнуў, значыць, падобна на тое, што бачыў. Заказаў, што падобна не выйшаў. Мы заналіся запазнюліся, ну, калі я правільна зразумела яго ківок.
Адвакат Мікола Статкевіча збіраўся ў турме наведаць яшчэ аднаго палітвязня, Яўгена Васьковіча. Маці Эдуарда Лобава, які адбывае 4-гадовае пакаранне ў Івацевіцкай калоніі, спадарыня Марына ўстрывожаная, што ад сына 3 тыдні няма ніякіх звестак.
Ой, нічого, ні званков, ні пісем, нічого. Пісем нет уже з 3-го числа, где-то, наверное, числа 7-го звонил последний раз. Месяц уже регулярно он звонил в декабре. 3 звонка в месяц положенных было. В этом месяце я только позвонил, а месяц уже к концу подходит.
Спадарыня Валянціна, маці анархіста Ігара Алінєвіча, які адбывае пакаранні ў Новаполацкай калоніі, збірае перадачу сыну і распавядае пра ягоны апошні ліст.
Пішуць, што очень много прыйшло поздравлення к Новому году. Себя неуютно чувствует, потому что никакой не герой, не звонит, не дают звонить просто и все. Завтра едем в передачу отвозить. Сегодня вот взвешивали целое утро с мужем. Оптимизируем структуру, чтобы было что-то питательное.
Чому Лукашенко не выконывает потребования Захаду и не вызволяет политических вязнев? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала корэспандэнт «Свабоды» Галіна Абакунчык.
Чаму Лукашэнка не адказвае на патрабаванні ў краіне Захаду аб вызваленні палітвязняў? Чаму не вызваляе палітвязняў?
Паскольку радасці яму вызваляць. Людзі совершылі какое-то преступленне. Пускай пасидзяць пару лет, падумаю. В следующий раз буду думаць, как его совершаць нормально.
Я не магу не верыць нашаму прэзідэнту, я яму давяраю. Я не магу сказаць, што там людзі какія-то. Я считаю, што там тоже порядочныя людзі. Я думаю, што если бы они былі бы правы, эти, которые сидят, хотя я не думаю, что это люди что-то такое сделали. Но, наверное, есть какая-то причина, и почему они не могут обратиться к президенту, чтобы он, так сказать, их освободил.
Принцип, может, у него какой-то такой, что вот не хочет, и все. Ну, скорее всего, что просто вот люди, которые ему мешают, он их, естественно, пытается как-то задержать, как-то скрыть, чтобы они не попадали ему на глаза, чтобы не мешали.
Я не могу сказать, что он излочился. Хочется верить в лепшее, что президент поступает правильно. Я не говорю не об эту ситуацию, а вообще. Не хочется, как было еще по справедливости. А там, как на самой справе, мне тяжко сказать.
Чему Лукашенко не отказывая на потребовании в Украине Заходу об вызволении политвязня? Чему не вызволяя политвязня?
Может быть, кто-то должен быть наказан? Нашли людей, чтобы наказать, и наказали кого-то. Может быть, они на самом деле виновны, может быть, нет. Откуда мы? Мы никогда, я думаю, не узнаем правду.
Наверное, что-то здесь не то, а что не то. Есть какие-то иностранные деньги, которые помогают, наверное, нашей позиции.
Ой, такой сложный вопрос, даже не знаю, как на него ответить. Хотя знаю, да, что там сидят, и жалко, конечно, людей, потому что высказывают свое мнение. Я вообще считаю, что за высказывание своего мнения нельзя садить людей.
Политика есть политика. Он президент, он имеет право, мне кажется, вести свою мысль.
А я думаю, что это только потому, что президенту не хочется, как бы они его на коленях попросили дозволу выйти. Только амбиции. Думаю, что ему хочется, как бы ему поклонились в ноги.
А пытанне на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз анонс нашай вечаровай перадачы.
в экспертизе свободы передача на тему «Чи треба оппозиции удельничать у парламентских выборов». В оппозиционном осяроде протягивается дискуссия на конт удела в выборах Палаты представников. Чи махчимы бойкот у белорусских умов, что дае оппозиции фоновартостный удел в выборах. Чи махчыма консолидованная тактика оппозиции. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым столом эксперты за свободу, сустаршыня Рады прадстаўнікоў народных сходу Віктор Івашкевіч і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Глядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радо Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Менгарсуд разгледзеў касацыйную скаргу праваабаронца Алеся Бяляцкага, асуджанага на 4,5 гадоў турмы і канфіскацыю маёмасці. Прысуд Бяляцкаму пакінулі без змены. Маці і жонка Андрэя Саннікава атрымалі з ім кароткатэрміновае спатканне ў калоніі. Светлагорцы выступілі супраць новай хімічнай вытворчасці. Амбасадар Індыі ў Беларусі паведаміў, што Індыя выказала гатовасць набыць акцыі Беларускалію. Справа застаецца за ўрадам Беларусі. Каб прадухіліць масавы вываз прадукцыі ў Расію, на Магілёўшчыне ўведзенае абмежаванне на продаж прадуктаў – сыроў, алею, тварагу, кефіру, смятаны ды малака. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Працягваем праграму. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец заявіў, што антыкрызісны фонд Еўрапейскай азіяцкай эканамічнай садружнасці ў лютым разгледзяць пытанне аб выдзяленні Менску трэцяга траншу стабілізацыйнага крэдыту. Усяго цягам гэтага года беларускі бок спадзяецца атрымаць больш як 800 мільёнаў даляраў на дадатак да ўжо атрыманых 1 мільярда 240 мільёнаў даляраў. Тым часам прадстаўнікі Еўразійскага банку развіцця лічаць аптымізм беларускіх чыноўнікаў дачасным, а галоўнай перашкодай называюць невыкананне ўладамі Беларусі абавязанняў знізіць узровень фінансавання дзяржаўных праграмаў з эмісійных крыніцаў. Перадае Ігар Карней.
Кіраўнік фінансавага ведамства Андрэй Харкавец лічыць, што беларускі бок забяспечыў выкананне амаль усіх паказнікаў, ёсць толькі асобныя элементы, якія патрабуюць карэкцыі, але тэхнічна яны не перашкаджаюць атрымаць чарговую частку ухваленага летась 3-мільярднага крэдыту. Чыноўнік разлічвае, што экспертны аналіз будзе станоўчым, і ўжо ў наступным месяцы Рада антыкрызіснага фонду Еўразэс разгледзіць пытанне на карысць Беларусі. Аднак намеснік старшыні праўлення Еўразійскага банку развіцця Сергей Шаталаў у інтэрв'ю расійскім СМІ удакладніў. З Менскам пакуль вядуцца толькі тэхнічныя кансультацыі адносна трэцяга траншу крэдыту, а пра нейкі графік пералічэння сродкаў гаворка не ідзе. Разам з тым эксперты фонду наракаюць на марудныя тэмпы рэформаў у беларускай эканоміцы. Так, у рамках фінансавання дзяржаўных праграмаў надалей выдаюцца ільготныя крэдыты. Тым часам, як менавіта эмісійнае крэдытаванне застаецца адной з асноўных прычын пагаршэння дэфіцыту бягучых аперацый і падставай да раскручвання механізму інфляцыйных і дэвальвацыйных працэсаў. Без карэкцыі падобнай палітыкі дамагчыся стабілізацыі ў эканоміцы будзе складана. Нягледзячы на тое, што фармальна антыкрызісны фонд фармуецца са сродкаў 6 краін-удзельніц Еўразэс, больш чым на 90% гэта грошы з бюджэту Расійскай Федэрацыі. І, як кажа расійская эканамістка Ірына Ясіна, менавіта пазіцыя Крамля застаецца вырашальнай у справе фінансавай падтрымкі той ці іншай краіны. У дадзеным выпадку, на яе перакананне, палітычны падтэкст традыцыйна пераважвае эканамічную патрэбу, паколькі ніякіх дывідэндаў ад укідання грошай у стратную эканоміку саюзніка Масква не мае.
Как во всех их разборках бесконечных, мы с вами прекрасно понимаем, что там нет никакой чисто прагматической заботы о людях. Там есть забота о собственных постах, собственных выгодах и так далее. Но вопрос политики, понимаете, если ваш батька и наши тандемщики решат, что это им для чего-то нужно, ну, значит, так и будет. Но экономически невыгодно, конечно, России.
Былый наместник старшини Российского Центробанка Сергей Алексашенко так само схильно лечить, что стосунки Москвы и Менску грунтуются на кулюарных домовленностях помеж керовниками краинов, а значит, любые экономичные пытания треба разглядать следующее политичной конъюнктуры.
Мне кажется, что
во взаимоотношениях между нашими странами есть политика, политика, еще раз политика, а все остальное это побочное. Я не готов говорить, реален или не реален, я не знаю, в какой стадии находятся там российско-белорусские политические отношения. А это там много и личностного, и содержательного, поэтому я не могу говорить, реально это или нереально. И понятно, что при всем уважении к Сергею Шаталову, не он будет принимать решение, выдачи или не выдачи этого кредита.
Погоднение помеж Беларусью и Евразийским банком развития об выделении финансового кредита со сродков антикризисного фонда Евразес, подписанное в червне 2011 года. Агульный объем кредиту – 3 миллиарда долларов, которые должны поступить на рахунки Национального банка несколькими траншами тягом 2011-2013 годов. Первые 1,240 млн долларов Беларусь уже отримала летось. У 2012-м Минск разлишивая еще на два транши по 440 миллионов долларов каждый.
Передавал Игорь Корней. Злучаные Штаты Америки 23 студеня ввели санкции супроть иранского банку Теджардат. Яны распавсюджваюцца и на менскую филию гэтага банку, банк гандлёвы капитал. США заявляют, что санкции повинны узмацнить финансовую изоляцию Ирану, обтяжарить ему доступ до атрымання твердой валюты и финансования его нелегальной ядерной программы. С протягом темы Уладзімір Глот.
Банк гандлёвы капитал заснаваны ў 2008 годзе. Спецыялісты між сабою звычайна называюць яго іранскім банкам, паколькі асноўны яго акцыянер той жа тэгеранскі Теджарат, чыя доля складае 99,89% ўсяго капіталу. Наяўнасць такіх банкаў таксама выгадная для Беларусі, адзначае экс-галоўны банкір краіны Станіслаў Багданкевіч.
Ну, это прыток капітала. У нас не открываются филиалы, у нас открываются как бы самостоятельные банки. То есть этот банк, капитал его нельзя изъять собственнику, можно только продать какому-то другому. То есть это инвестиции, и поэтому эти деньги обслуживают нашу экономику. Это полезно, в принципе.
Поводле официальной банковской статистики, на долю банку гандлёвый капитал припадая каля 1% усяго банковского капитала Беларуси. Станислав Богданкевич тлумачить, чому такой маленькой лишбе не треба здивляться.
Уставный капитал и активы принадлежат 70% с гаком государственным банком. Поэтому доля остальных всех только менее 30%. У нас мало иностранного капитала. Из этих 30, по-моему, более 10 – это российский капитал. И остальное – это частный, мелкий всякий там капитальчик.
Из-за того, что иранский капитал у Беларуси невелики, американские санкции будут иметь для его худшей символичны, чем материальный характер. Подтверждая ситуацию керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика. И он каже, что Прозбанк оплачивался переважно импорту Беларусь, фиников, иншей экзотичной садовины до слодычу.
Конечно, были контракты, которые представляли собой создание тут производств иранских, типа моющих средств. Проблема всегда стояла в том, чтобы осуществлять денежные переводы, потому что в долларах денежные переводы обычно идут через американские центры финансовые. То, что сделали американцы, чисто механическое, естественно, идет набор мер, который связан с предстоящей блокировкой Армузского пролива.
До речи, США учора подтвердили, доступ до финансовой системы Америки закрыют для всех компаний, которые будут подтримывать отношения с банком Теджарат и его филиями. А кроме финансового аспекта, у санкций США есть и политичный, отзначая политолог Олесь Логвинец. И вельми важно, что он закранает и Беларусь.
Уволи-неволи Беларусь опинается у списе не самых приязных те не самых открытых краинов. Тому каждое такое деяние это черговая риска на отмовном имидже нашей краины. Мы ведаем, что отмовный имидж нашей краины найперш формуется у вынику своеобливой политики белорусских уладов внутри краины, а по-другое, этот отмовный имидж формуется так само с причины вельми незразумелых, непрозристых суведел с подозронными режимами, якія выкликаются осуджение цивилизованного света.
Дагэтуль Беларусь и Иран в экономичном плане наибольш звязаная праз вытворчасць легкового автомобиля «Самант», які збираюць у вельми невеликой колькасти под Менском. Беларусы мелися здобывать у Ираня нафту, однако иранцы фактично у однобаковым парадку отмовились от ранейших проектов. Президентов Беларусі і Ірану зв'язують особисті сябровські відносини. Лукашенко наведував Тегеран, а Ахмадінеджад приїжджав у Мінськ.
Передавав Володимир Лот. Нагадаю, що про ситуацію вокруг Ірану, а так само інші міжнародні новини ви можете, окремя випуску новин у нашому ефірі, читати і на нашому сайті по адресу свобода.орг. Протягуємо програму.
Гамбурзький рахунок Бахаревича. Безлітосний погляд письменника на білоруську літературну класику. Альгерд Бахаревич про класику без скидок і авансів. По гамбурзькому рахунку. Тексти на нашій сторінці в інтернеті свобода.орг.
Гэтую передачу слухайте у нашому ефірі пазней. У Світлогорську на базі акціонерного товариства «Світлогорський целлюлозно-кардонний комбінат» збираються будувати завод по витворчості сульфатної беленої целлюлози. Многие гараджане занепокоєні магчимими екологічними наступствами гэтага об'єкта. Каб заспокоїти громадскую думку, 23 студзеня місцевые улады склікали сход громадськості. З протягом теми наш кореспондент.
3.5 години тягнувся вечоровий сход у городському центрі культури. Негледячи на присутність близько 400 гараджанів, ніякої резолюції на сході не прийняли. Гэтаму противилися у приватності вядоўцы, намесники, старшині Светлогорского райвыканкаму Сергей Меркулов и Владимир Топленкин. Оповядає удельник сходу Виктор Романишко.
Хоча за все сход собрали для того, щоб пар випустити і тихий сапой будувати цей завод. Но тут отрималось, сход пішов трохи не по їхньому сценарию, хорошую пропанову зробив, давайте проголосуем. З уліком теперішньої ситуації екологічної у городі, відмовиться від будівництва от цього підприємства. Исполкомовці переповжалися, вони почали відговорювати від голосування, що ми якоби неправомочні, тут сход, ми собралися для того, щоб обмеркувати.
Присутня на сході представниця Орхуського центру у Білорусі Ольга Захарова трималася іншої думки, голосування не тільки метазгодне, але й корисне. Увогуле гараджане на сходзе адназначна выказваліся супраць будоўлі заводу сульфатнай беленай целлюлёзы на пляцоўцы між горадам і прыгараднай вёскай Якімава-Слабада, дзе размешчаны Светлагорская гароднінная фабрыка. Падтрымлівалі будоўлю найперш прадстаўнікі цэлюлёзна-кардоннага камбінату і таго ж навукова-даследчага цэнтру экалогія, спецыялісты якога пераконваюць светлагорцаў у бяшкоднасці новай вытворчасці. Пры гэтым яны прапануюць выселіць частку дамоў з Якімавай Слабады, а таксама перанесці ў іншае месца гародніную фабрыку. Удзельнік сходу, вядомы ў горадзе грамадскі актывіст Эльман Маслюкоў, заўважае, што прадстаўленая Александрам Дзямідавым справаздача БелНДЦ «Экалогія» мае даволі абцякальныя фармулёўкі. Новая вытворчасць нібыта не ўскладніць экалагічную сітуацыю. Але нават у гэтай справаздачы спецыялісты экалогіі падаюць даволі трывожныя лічбы, якія характарызуюць цяперашні стан вакол пляцоўкі, дзе мяркуецца будаваць завод беленай цэлюлёзы.
Допустим, по сероводороду на ускраине вёски Якимова-Слобода уже в теперешний час перевышение гранично-допущальных концентраций в 2,4 разы. По серовуглероду в 4,9 разы. По іншим группам шкодных речевов суммарные показчики по аммиаку, формальдегиду, диоксиду серы и динилу перевышают 2,8 разов. То бок уже в теперешний час вот такая картина намальована на вот гэтай самай справаздачы.
Новы завод, як лічаць светлагорцы, да выкідаў цэлюлёзна-кардоннага камбінату ТЭЦ «Хімвалакна» дадасць шкоднае злучэнне хлёру. Удзельнік сходу Анатоль Змітровіч звяртае ўвагу на тое, што ва ўказе кіраўніка дзяржавы наконт неабходнасці стварэння ў краіне вытворчасці беленай цэлюлёзы нічога не сказана пра канкрэтнае месца размяшчэння.
У указе прэзідэнта не определена площадка для строительства. Там только стоит вопрос о целесообразности строительства этого производства. Следует учесть, что это замкнутый цикл, и это производство можно построить в любом месте. Оно никак не завязано с действующей площадкой производства целлюлозно-картонного комбината, которая находится сейчас в городе Светлогорске. У нас в городе и так достаточно промышленных предприятий с вредными выбросами.
Покольки районные улады по сутности не дали сходу принять резолюцию и не подтримали пропанову провести городский референдум, горожане вырешили створить громадскую комиссию, каб отстоивать свое право жить в экологично обеспеченных умовах. Тем часом на будовлю творчести сульфатной белины целлюлезы Беларусь избирается притягнуть кредит экспортно-импортного банку Китаю по мере 654 миллионов долларов.
Вы на хвалях Радио Свобода, шановны слухачы, нагадаю, что у Менску працюе телефон аўтаадказнік Свабоду, номер 266-39-52.
Опять рассвет наступил. Причем в короткое кризисное время. В городе с населением 1850 человек объявлено об отсутствии безработицы. Конечно, кто же ее создаст, если половина населения трудоспособного разбежались кто куда, не надеясь найти работу здесь. Не так давно здесь жило более 4000 человек. Швейное отделение «Витебчанка» смело называется градообразующим. Еще бы! В Десне вряд ли что-то крупнее найдется. Работает аж 54 человека. Правда, сами признают, что постоянно балансируют на грани выживания. Но вот разжились даже новым оборудованием. Тревожно за него. Швеи говорили, что старое-то может провалиться в съеденный грибком пол.
Опять там Милинкевич, Ребедько, еще кто-то, наверное, поехал в Европу за санкциями для Белоруссии. Какие могут быть санкции против Белоруссии? Санкции против Белоруссии и предприятий белорусских все будут переложены Лукашенко на плечи простых людей. То есть рабочие будут получать меньшую зарплату, без того нищие, обманутые, ограбленные. Будут сокращены там рабочие недели и так далее, и так далее. Но почему вот Милинкевич, там, Лебедько не проталкивают за все годы? Элементарный вопрос, простейший вопрос. Ведь, как говорится, все гениальное просто. О бесплатном, безвизовом режиме для белорусов. Чтобы мы, белорусы, могли свободно, как и все европейцы внутри Евросоюза, передвигаться, как по своей Беларуси. Без всяких плат, без всяких сборов, пошлин, таможенных и так далее, и так далее. Пускай Евросоюз, в конце концов, введет в одностороннем порядке для нас, белорусов, свободный въезд в Европу.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Менгар суд разглядел кассационную скаргу правоборонца Леся Беляцкого, осужденного на 4,5 годов тюрьмы и конфискацию маемости. Присуд Беляцкому покинули без змены. Маці и жонка Андрея Санникова отримали зим короткотерминовое спаткання у Калёнії. Светлогорцы выступили супраць новой химичной вытворчасці. Амбасадар Індії у Беларусі паведаміў, што Індія выказала гатовасць набыць акцыі Беларускалію. Справа застаецца за ўрадам Беларусі. Каб прадухіліць масавы вываз прадукцыі ў Расію, на Магілёўшчыне ўведзенае абмежаванне на продаж прадуктаў: сыроў, алею, тварагу, кефіру, смятаны ды малака.